Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Imonli siquvga olingan taqdirda ham biz Masihga xiyonat qilishimiz mumkinligiga hech kimning ishongisi kelmaydi. Shunday bo'lsa-da, hozirgi davrda ko'plab boshqa mamlakatlardagi masihiylar boshdan o'tkazgan tazyiqqa g'arbda kamdan-kam odam duch kelgan. Bunday holatdan Pavlus nihoyatda tashvishlangan. Salonikadagi jamoaga yuborgan maktubida shunday holat namoyon bo'ladi. Isoning o'zi ham kelajakdagi sinovlar haqida shogirdlarni ogohlantirgan. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli barcha xalqlar sizlardan nafratlanadi. O'shanda ko'plar vasvasaga tushib, bir-birini tutib beradi. Bir-biridan nafratlanadi. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarni yo'ldan uradi. Yovuzlik avjga chiqishi tufayli ko'pchilikning sevgisi soviydi. G'arbdagi masxiylar hali qamoqlarda emaslar. E'tiqod uchun ularni azoblamaydilar, ammo boshqa mamlakatlarda ko'plab masxiylar zanjirband qilingan va qiynoqqa solinmoqdalar. Shunday bo'lsa-da, qonunga xilof holatlar g'arbda haqiqatdan ham juda ko'p uchraydi. Shuning uchun ham ko'plab masxiylar haqiqat yo'lidan og'ib, boshqa yo'ldan yurib ketmoqdalar. Ibroniylarga maktubda shunday yozilgan: "Sizlar gunohga qarshi kurashda hanuz qon to'kilishiga qadar qarshilik ko'rsatmabsiz." Ushbu so'zlarning muallifi ehtimol bu yerda hozirgi zamon g'arb imonlilarini nazarda tutgan bo'lsa kerak. Hech qachon to aslida ta'qiblarga uchramaguningcha o'zingni qanday tutishingni aniq aytib bera olmaysan. Biroq ba'zi bir masalalarda oldindan fikr yuritib, qalbimizda nima borligini aniqlab bilish mumkin. Masalan, daromadingizning 1/10 miqdorini jamoaga ajratganingizda va ehson qilganingizda siz soliq to'lashda qonun bo'yicha ma'lum bir imtiyozga ega bo'lasiz. Endi o'ylab ko'rib aytingchi, agar soliq to'lashda imtiyozga ega bo'lmaganingizda, daromadingizning 1/10 miqdorini jamoaga ajratgan bo'larmidingiz yoki ehson qilgan bo'larmidingiz? Agar sizning mamlakatingizda shaxsiy kutubxonada muqaddas kitobga ega bo'lish taqiqlab qo'yilsa, siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Agar mamlakatingiz hukumatı mavjud bo'lgan barcha jamoatlarni yopish kerak deb aytsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Butrusning Isodan tonish haqida 4 Injilda ham bayon etiladi. Toki Isoga eng yaqin bo'lgan shogirdlar ham birdan xushyorlikni yo'qotib, tana bo'yicha ish tutishlari mumkinligini ko'rsatib berish uchun. Shunday imkoniyat borligini esda tutib, biz ta'qibga va quvg'inga uchragan insonlarga nisbatan rahim shafqat ko'rsatamiz va Iso Butrusni tashlab qo'ymagani kabi, hozirga qadar ham u azob chekkanlarni tark etmasligini anglab yetamiz. Bordiyu, quvg'inlar mavzusiga oid qiziqarli hikoyalaringiz bo'lsa, ularni Dilkash Radio Telegram kanalimizga yo'llang. Sizga oldindan o'z tashakkurimizni bildiramiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.